la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Optimism exprimat de secretarul de stat american înaintea întâlnirii față în față între liderii Statelor Unite și Coreei de Nord.
Parlamentul de la București va sprijini Moldova în eforturile ei de finalizare a proiectelor de infrastructură.
Cine sunt colegii de ideologie ai partidului Șor și cât de reprezentativ sunt ei în Uniunea Europeană?
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Summitul de marți între președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un va marca numai începutul unui lung proces, a declarat luni președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in. În cursul întâlnirii săptămânale cu consilierii săi, președintele Moon a apreciat că relația ostilă, adânc înrădăcinată și problema programului nuclear nord-corean nu pot fi rezolvate printr-o singură acțiune, într-o singură întâlnire. Sâmbătă, înainte de a pleca spre Singapore, președintele american Donald Trump declara de asemenea că important este ca dialogul să fie lansat. Noul guvern populist din Italia își confirmă, cel puțin la nivelul declarațiilor, poziția rusofilă. Noul ministru de externe al Italiei, Enzo Milanesi, a chemat Alianța Nord-Atlantică să mențină dialogul cu Moscova prin intermediul Consiliului NATO-Rusia, care, în opinia sa, ar trebui să se întâlnească mai frecvent. Poziția noului guvern italian a fost prezentată într-un comunicat al Ministerului de Externe emis duminică la Roma, când se afla în vizită acolo secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Coaliția de guvernare din Italia, compusă din Mișcarea 5 Stele, care este o mișcare antisistem de stânga, și Liga, o mișcare de dreapta, s-a pronunțat deja pentru o revizuire a sancțiunilor economice impuse Rusiei. Iar vineri, noul premier Giuseppe Conte se declara de acord și cu propunerea președintelui american Donald Trump ca Rusia să fie reprimită în G7. Ideea respinsă însă categoric la summitul G7 din Canada, de Canada, Germania, Franța și Marea Britanie, țări care reamintesc faptul că Rusia a fost exclusă din cauza anexării abuzive a peninsulei ucrainene Crimea în 2014. Republica Moldova și Ucraina și-au declarat din nou sprijinul reciproc în confruntarea cu separatismul și amenințările unui război hibrid. În cadrul unei întâlniri la Odessa între miniștrii apărării Eugen Sturza și omologul său ucrainean Stepan Poltorak, s-a discutat și despre continuarea manevrelor militare bilaterale, dar și în cadrul cooperării cu NATO, precum și despre modernizarea celor două armate. Ministrul ucrainean Poltorak a ținut să precizeze, potrivit unui comunicat al Ministerului de la Kiev, că prezența militară din Transnistria, citez, reprezintă o amenințare atât pentru Ucraina cât și pentru Moldova. Dar în comunicat nu se face nicio referire directă la Rusia.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la această oră. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la București va sprijini Parlamentul moldovean în eforturile acestuia de a urgenta finalizarea proiectelor de infrastructură pentru conectarea Republicii Moldova la piața energetică europeană. Aceasta este una din concluziile la care au ajuns astăzi reprezentanții ai celor două legislative, după cum aflăm de la Ala Ceapai.
Declarația comună nu nuanțează demersurile care ar urma să fie înaintate pentru, citez, urgentarea finalizării proiectelor de interconectare a Republicii Moldova la piața energetică europeană. Copreședintele Comisiei Comune pentru Integrarea Europeană, deputatul moldovean Gheorghe Mocanu, a oferit în exclusivitate postului nostru de radio mai multe detalii.
Importanța finalizării construcției gazoductului Ungheni-Chișinău derivă în primul rând din faptul că expiră la sfârșitul anului viitor contractul de furnizare a gazelor cu Gazprom. Adică până atunci este important să avem operaționalizarea deplină a acestei conducte. Și totodată mai este o parte. Și mesajul ăsta se referea la ambele guverne de urgentare finalizare, pentru că noi urmărim și proiectul de construire a gazoductelor de transport a gazelor naturale și pe teritoriul României. Este ruta Onești-Ghereiești-Lețcani. Asta o să fie determinant în a utiliza la capacitate maximă acest interconector.
Mai mulți experți în energetică observă însă că demersul demersuri similare de urgentare a proiectelor au existat și anterior, dar interconectarea energetică a Moldovei cu România trenează, constată expertul Dionis Cenușă.
Finalizarea interconectării pentru gaze naturale, potrivit declarațiilor oficiale, urma să fie dată în exploatare până în 2017, după care a fost transferat până la sfârșitul 2018. Deci această neclaritate creează unele îngrijorări și de aceea se recurge la tot felul de declarații politice pentru a mișca carul înainte.
Cât ține de interconectarea rețelelor electrice, situația e și mai incertă, spune expertul.
Se vorbește doar despre anul 2023, când posibil vom avea în funcțiune această interconexiune de la Isaccea prin Bulcănești până la Chișinău.
De ce trenează aceste proiecte? Cauza principală ar fi costurile, crede expertul Dionis Cenușă. Subiectul interconectării energetice a fost discutat azi și la București în cadrul unei dezbateri organizate de Expert Forum despre cum poate ajuta România, Republica Moldova în perioada președinției Uniunii Europene, pe care România o preia prin rotație de la 1 ianuarie 2019. Experta în energetică Otilia Nuțu a menționat că Moldova depinde în acest moment 100% de gazul rusesc, iar după 2019 există riscul ca Moldova să rămână fără gaze naturale.
Singura soluție pe care o vedem noi și Uniunea Europeană este ca Moldova să se interconecteze, nu doar cu România, ci și cu Ucraina, însă toate aceste lucruri se pot întâmpla numai atâta vreme cât, pe lângă infrastructura fizică, putem să jucăm și toți după aceleași reguli. Nimeni nu va intra cu o investiție în Republica Moldova dacă există jucători favorizați și care lucrează prin conturi offshore și cu bani murdari. Pentru UE, spre exemplu, ar fi foarte greu de înțeles cum e posibil ca energia electrică, un an și jumătate, a fost vândută printr-un intermediar offshore, iar acea companie avea licență de la ANR-ul moldovenesc. Da? Adică toate lucrurile astea sunt și cu complicitatea guvernului de la Chișinău.
Pe lângă interconectarea energetică, declarația Comisiei Comune pentru Integrarea Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României mai face referință la cooperarea în modernizarea infrastructurii de transport, în fluidizarea fluxului de persoane și mijloace de transport la frontieră și intensificarea dialogului pe platforma parlamentară. Toate aceste subiecte ar urma să fie discutate la nivel de executive. O ședință comună a guvernelor de la Chișinău și București este programată la finele acestei luni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Recent, Partidul Liberal Democrat din Moldova a propus o modificare în sistemul electoral, și anume să se introducă și un al doilea tur de scrutin pentru alegerile parlamentare, considerând că oamenii ar avea astfel posibilitatea să își cântărească mai bine alegerea. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu analistul și activistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, nu contează atât că este vorba de partide pro-europene sau euroasiatice. Pentru noi contează ca reprezentarea să fie adecvată, ca cetățenii Republicii Moldova să fie reprezentați exact așa cum cred, gândesc cetățenii noștri. Există o realitate în Republica Moldova. Avem un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Este un lucru extraordinar și trebuie să explorăm prevederile acestui acord de asociere, să aducem Republica Moldova mai aproape de standardele Uniunii Europene. Iar concetățenii noștri care au un alt punct de vedere, de exemplu, pledează vectorul euroasiatic, trebuie să se convingă că această angajare în procesul de integrare europeană este benefic și pentru ei. Noi nu ar trebui să ne temem că din cauza sistemului electoral pot câștiga, de exemplu, cei care pledează pentru integrarea euroasiatică. Oricum se vor convinge, chiar dacă vor câștiga forțe politice pe care le susțin, oricum se vor convinge că acordul de asociere nu mai poate fi anulat, că acordul de asociere este benefic atât pentru Republica Moldova, cât și pentru partenerii din est a Republicii Moldova, și ne-am convins de acest lucru. Domnul Dodon, fiind la Sankt Petersburg la sfârșitul lunii mai, la forumul economic de acolo, s-a adresat către businessul din Federația Rusă, spunând: dragi oameni de afaceri din Federația Rusă, Republica Moldova are un atu extraordinar, are un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Veniți, investiți și exportați în regim de liber schimb pe piața Uniunii Europene și viceversa puteți, prin intermediul Republicii Moldova, să beneficiați de acordul de liber schimb. Deci vedem că și domnul Dodon, promotor al integrării euroasiatice, descoperă avantajele asocierii cu Uniunea Europeană. De aceea eu nu sunt părtașul celor care pledează că sistemul electoral trebuie modulat și modelat astfel încât să câștige forțele pro-europene. Îmi doresc acest lucru, dar nu vreau ca acest lucru să se facă prin șmecherie cu schimbări de sistem electoral și alte lucruri care nu îi onorează pe cei care pledează pentru integrare europeană și împărtășesc sincer valorile europene.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, răspunzându-i Lilianei Barbăroșie întregul interviu la europalibera.org.
Într-o postare pe Facebook, la sfârșitul săptămânii, Ilan Șor, controversatul primar din Orhei, a anunțat că partidul său a devenit parte a grupării de partide europene a conservatorilor cu reformiștii, ACRE. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, ne spune mai multe despre puterea acestei grupări în cadrul Parlamentului European.
Partidul Șor a devenit astfel membru al uneia din cele mai proeminente și importante familii politice europene, a scris Șor pe pagina sa de Facebook. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa. ECR sau ACRE e tocmai formațiunea politică care cel mai probabil o să dispară din Parlamentul European anul viitor, pentru că vor pierde conservatorii britanici, Tories, care vor ieși din Europa și probabil nu vor mai avea quorum. Apoi, această alianță e departe de a fi una din cele mai influente familii politice europene. În realitate, ECR, ACRE, nu are nicio identitate afară de anti-europenismul membrilor săi. Da, e drept, din motive obscure, și europarlamentara din România, Monica Macovei, a trecut la ei, la ACRE, ba chiar tot din România s-a apropiat de ei și Victor Ponta. ECR, cu numai 75 de europarlamentari din 751, include, pe lângă cei 20 de conservatori britanici care vor ieși din Parlament, câte 1, 2 sau 3 din alte 16 țări. Cei mai mulți, după Tories britanici, sunt 19 polonezi. Dreapta dură, ultracatolică, anti-avort, anti-imigrație, anti-gay, anti-multe-multe. Tories britanici vor afară din Europa, iar cei 4 ultranaționaliști flamanzi din grup cer independența Flandrei și sfârșitul Belgiei. Acum, grupul ar fi exotic și bălțat dacă liderii lui s-ar dovedi curați, precum cristalul. Însă șeful grupului, un Tory de origine pakistaneză, Said Kamal, s-a făcut remarcat interpelând Comisia Europeană în calitatea sa de europarlamentar în favoarea răposatului om de afaceri român, Dan Adamescu, și în favoarea a doi gangsteri paramilitari din Azerbaijan, prinși în interiorul Armeniei și acum închiși. Interpelările acestea ale Comisiei în Parlament de către un deputat, când nu sunt justificate de un interes direct al deputatului în afacerea respectivă, miros a interpelări cu plată. Iată, nimic foarte european sau de admirat la acest partid la care vrea să adere Șor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre ultimele declarații și pregătiri legate de întrevederea față în față a președintelui american Donald Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un, programată pentru mâine în zori, ora Chișinăului.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare dintre noi, măcar o dată în viață, a pierdut noțiunea timpului de muncă. Pentru unii angajați, orele în plus la serviciu însă devin normalitate, fie că o fac de nevoie, întrucât este insuficiență de cadre, fie că vor să câștige mai mult sau să crească profesional. În Moldova, cel mai des se lucrează peste program în instituțiile medicale și sociale, în construcții, industria confecțiilor și în agricultură, arată statisticile Inspectoratului Muncii. Doctorul Sergiu Sergiu Budei de la Spitalul Raional din Leova s-a obișnuit să lucreze câte 24 de ore, uneori chiar și mai mult. Este singurul chirurg în instituție și deseori este chemat chiar și atunci când trebuie să se odihnească.
În tur am intrat de seară de la ora 4. Azi înlocuiesc un coleg care nu a putut ieși la serviciu, de ce îți primești, adică trei turi una după alta. Orele adăugătoare care facem noi cu mult mai avem încă un supliment la salariu, avem încă 100% pentru orele de noapte, de la 10 până la 6 dimineață. Noi lucrăm în minusul sănătății noastre. Sănătatea cu banii ăștia nu se recuperează, cu părere de rău.
Inspectorii muncii au descoperit în unele instituții medico-sociale, cum ar fi spitalele și azilurile de bătrâni, că salariații lucrează în ture câte 24 de ore. Când s-a încercat contracararea acestor cazuri, s-au opus angajații, pentru că lor, fiind din suburbii, le convine să lucreze 24 de ore fără întrerupere. Totuși, chiar dacă în situația dată nu se depășește timpul global de muncă, se pot întâmpla accidente din cauza surmenajului salariaților, spune inspectorul principal de stat al muncii, Dumitru Stăvilă.
E periculos pentru angajatori care atrag la muncă persoanele parcursul a 24 de ore, omul poate să o obosească și nu dea Dumnezeu să se întâmple să aibă loc un accident de muncă.
Legislația stipulează 8 ore de muncă în zi. Pentru anumite genuri de activitate, unități sau profesii se poate stabili prin convenție colectivă o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 de ore. După mai multe sugestii ale Inspectoratului Muncii, angajatorii au căutat soluții să legalizeze munca peste program prin diferite contracte pe care le încheie cu angajații, unul de muncă, iar altele pentru muncă prin cumul sau pentru prestări servicii. Chiar și așa, angajatorii de multe ori nu acordă salariaților timpul de odihnă necesar sau adausurile ce se cuvin la salariu, spune Dumitru Stăvilă. Oficialul precizează că angajatorii recurg la diferite tertipuri ca să nu plătească pentru orele suplimentare, așa cum prevede legea.
Angajatorul ce face? Îi atrage la muncă mai mult decât 8 ore, este durata normală a timpului de muncă, dar în tabelele de pontaj, unde duc evidența timpului de muncă, scriu 8 ore. Dar dacă salariații și s-ar adresa la moment și spune că sunt atrași la muncă, nu ar executa cerințele ilegale ale angajatorului să lucreze mai mult de 8 ore sau ar aduce la cunoștința inspecției muncii că, uite, mă găsesc pe mine că lucrez la 9 dimineața până la orele 22 seara și mă găsesc iată acolo, în asemenea situație ar mai fi posibil de combătut.
Salariatul este în drept să refuze semnarea unui contract ce prevede o normă suplimentară de muncă sau să anunțe Inspectoratul Muncii atunci când este impus să lucreze peste program. Inspectorii muncii pot veni la fața locului să constate încălcarea admisă de angajator doar în cazul în care există o sesizare semnată de un angajat. În alte cazuri, vizitele inspectorilor muncii la diferite unități trebuie planificate și anunțate din timp angajatorilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a spus astăzi că summitul său din Singapore de mâine cu liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea avea un rezultat foarte frumos, în vreme ce oficiali din cele două țări puneau la punct ultimele detalii ale reuniunii. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat la o conferință de presă că pregătirile merg destul de repede și că ar putea ajunge la deznodământul logic chiar mai devreme decât se anticipa. Discuțiile dintre Trump și Kim se vor concentra asupra armelor nucleare ale Phenianului și a eforturilor de denuclearizare a peninsulei coreene. Summitul oferă o ocazie fără precedent de a schimba traiectoria relațiilor noastre, aducând pace și prosperitate Coreei de Nord, a spus astăzi Pompeo.
We are prepared to make security assurances necessary for the North Koreans to engage in that denuclearization. That is, we're prepared to take actions.
Suntem gata să oferim asigurări de securitate necesare angajării Coreei de Nord în denuclearizare. Suntem gata să trecem la acțiuni care le vor furniza destulă siguranță ca să fie conștienți că denuclearizarea nu este ceva care se termină rău pentru ei. Dimpotrivă, că îi aduce la un viitor mai luminos și mai bun pentru locuitorii Coreei de Nord, a spus Pompeo. Șeful diplomației americane a refuzat să anticipeze dacă ar fi posibilă o soluționare rapidă, spunând în schimb că summitul ar urma să pună bazele muncii grele ce va urma.
President Trump is going into this meeting with confidence, a positive attitude.
Președintele Trump merge la întâlnire cu încredere, cu o atitudine pozitivă și dornic de progres. El a spus limpede că dacă renunță la armele nucleare, Coreea de Nord va avea un viitor mai bun. Mâine vom avea cele mai clare indicii de până acum dacă președintele Kim Jong-un împărtășește cu adevărat această viziune, a spus Pompeo. El a adăugat că nordcoreenii trebuie să atingă obiectivul unei denuclearizări complete, verificabile și irreversibile și că în caz contrar, sancțiunile nu vor fi ridicate. Trump și Kim au sosit în Singapore la interval de câteva ore la 10 iunie, pregătindu-se pentru summitul de pe insula Sentosa, primul la care participă un președinte american în exercițiu și un lider nordcorean. La un prânz de lucru cu premierul țării gazdă Lee Hsien-Loong, Trump s-a declarat optimist, spunând: vom avea o întâlnire privată mâine și cred că poate avea un rezultat foarte frumos. Duminică, Trump spusese că își va da seama în cel mult un minut dacă Kim este cu adevărat dispus să renunțe la armele nucleare. În ajunul summitului, fugari din Coreea de Nord și activiști pentru drepturile omului au cerut să fie discutate abuzurile din Coreea de Nord. Nu e momentul să ne concentrăm asupra armelor nucleare, e momentul să discutăm despre felul cum Coreea de Nord își oprimă cetățenii, a spus Yeon-mi Park, un fugar care trăiește în prezent la New York. Națiunile Unite au cerut și ele ca subiectul drepturilor omului să fie inclus pe agenda. Drepturile omului, pacea și securitatea sunt interconectate, cu siguranță, a spus Tomas Ohea Quintana, raportor special al ONU pentru situația din Coreea de Nord. Între timp, Iranul a sfătuit Coreea de Nord să aibă grijă cum negociază cu Trump și să nu uite că el a denunțat acordul nuclear din 2015 dintre Pyongyang și puterile nucleare. Mai optimiste s-au arătat în ajunul summitului autoritățile Chinei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a spus că China dorește ca summitul să fie încununat de succes și să aibă un rezultat pozitiv, să aducă progrese în efortul de denuclearizare și către soluționarea diferendului din peninsula coreană.
În România, după mitingul de sâmbătă organizat în sprijinul partidelor de guvernământ social-democrații, președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea și ALDE al președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, au rămas grave semne de întrebare despre discursurile celor doi lideri de la putere și ideilor promovate. De la București, Sabina Fati.
Ieșirile publice ale liderilor coaliției de guvernământ se transformă tot mai mult în propaganda antioccidentală și împotriva statului de drept. Șeful social-democraților români, Liviu Dragnea, a explicat a doua zi după marele meeting care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute că, cităm, toți partenerii României din NATO și Uniunea Europeană ar trebui să își asume această responsabilitate că au încurajat, ba chiar parțial au și finanțat acest stat paralel, acest sistem odios, am încheiat citatul. Primii care l-au felicitat pentru această declarație au fost cei de la agenția de presă rusă Sputnik. În fața celor peste 150.000 de oameni aduși din toată țara pentru a demonstra că electoratul PSD-ALDE susține politicile guvernului de îndulcire a luptei anticorupție, Dragnea a explicat că statul paralel este, cităm din nou, un sistem care folosește instituțiile statului într-un mod nelegitim, afară și în paralel cu democrația, cu drepturile fundamentale, cu voința exprimată la vot. În spatele acestei definiții se ascunde aversiunea liderului PSD față de Direcția Națională Anticorupție, care l-a trimis în fața instanței cerând mai mult de 7 ani de închisoare pentru Liviu Dragnea, acuzat de instigare la abuz în serviciu. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, care este și șeful ALDE, a anunțat că e posibilă schimbarea codului penal și de procedură penală în primele zile ale lunii iulie, într-o sesiune urgentă a Parlamentului, în vreme ce colegul său de coaliție, Liviu Dragnea, nu a exclus o ordonanță de urgență urgență în acest sens. Modificările legilor penale sunt făcute însă din nou în favoarea infractorilor. Spre exemplu, pentru revizuirea unui proces ar fi necesare și suficiente unul din următoarele motive: neredactarea sau nesemnarea hotărârii judecătorești de câte unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea dosarului, sancționarea disciplinară a judecătorului sau procurorului pentru exercitarea cu rea credință sau gravă neglijență a unui dosar, dacă astfel a fost influențată decizia. De asemenea, a mai fost introdus un amendament care prevede că este interzisă în timpul urmăririi penale comunicarea publică a oricărei informații referitoare la faptele și persoanele care fac obiectul procesului. Se introduce astfel multă subiectivitate, dar și încurajarea delațiunilor printre magistrați. Liviu Dragnea a mai amenințat că PSD este gata să meargă până la capăt cu legile justiției și codurile penale, sugerând că președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat dacă nu pune în aplicare decizia Curții Constituționale de revocare a Codruței Kövesi, șefa DNA. Apoi i-a amenințat pe procurori că riscă să plătească greu activitatea lor de până acum, pe care liderii actualei coaliții de guvernare o consideră abuz. Au urmat organizațiile neguvernamentale. Mare parte din discursul celor doi lideri, PSD și ALDE, s-a bazat pe dezinformare. Astfel, Liviu Dragnea a vorbit despre faptul că Soros i-ar plăti pe activiștii antiguvernamentali din România cu 1 miliard, spunând: unul când îl plătești, cântă, fiindcă dacă a luat banii, trebuie să presteze. Adăugând că s-ar putea să le taie banii Soros dacă ies doar 2000 în stradă. În toată această declarație nu e nimic adevărat, nici în cea referitoare la cei 6 milioane de români care ar fi interceptați, filați și supravegheați de statul paralel, clamată la meeting. Călin Popescu-Tăriceanu derapează ceva mai subtil, spunând că România e o democrație controlată, fiindcă statul paralel ar fi omniprezent în politică, în economie, în mass media și în justiție. Cu alte cuvinte, că România ar fi dirijată de serviciile secrete și de procurorii anticorupție. Ambele teze țin însă de teoria conspirației, de înfricoșarea oamenilor simpli și de retorica antioccidentală, care susține lupta cu marea corupție din politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Parafrazându-l pe Ioanes Pop, istoria este poezia învingătorilor, iar poezia istoria celor învinși. Aș zice că romanul britanicului Simon Sebag Montefiore, Într-o noapte de iarnă, editura 3/2014, se află la intersecția acestora, învingătorii fiind Stalin și membrii biroului politic, la tribuna mauzoleului Lenin din Piața Roșie, primind parada victoriei pe 24 iunie 1945, iar învinșii, fiii și fiicele protibendavii partinice, ce își propun să trăiască în chip poetic, drept care formează cercul romanticilor fatali și chiar până în scenă, în după amiaza aceleiași zile, la doar câteva sute de metri de Kremlin, duelul din Evgeni Onegin, joc ce se lasă cu victime. Rând pe rând sunt arestați copiii de aur, adolescenții Vlad Titorenko, George Satinov, Minka Dorova, Serafima Romașchina, dar și Andrei Kurbski, fiul al unui dușman al poporului. Apoi și fraților mai mici, Senka Dorov de 10 ani și Mariko Satinova de doar 6 ani. Fiecăruia îi se incriminează: ai făcut parte dintr-o conspirație menită să răstoarne o rânduire sovietică, să-i ucide pe membrii biroului politic și să pună o nouă conducere în loc. Sub tortură, li se cere să-și recunoască vina, iar unul dintre nefericiții părinți, Hercules Satinov, un apropiat al lui Stalin, are această revelație: a înțeles brusc că se foloseau de copii împotriva lor. Desemnat cel mai bun roman politic al anului 2013, nominalizat la premiul Orwell, Într-o noapte de iarnă trage cortina peste o epocă sinistră. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Instituțiile medicale din Moldova au adunat în anul 2017 peste 275 de milioane de lei din serviciile contraplată, după ce guvernul a operat modificări în februarie 2017 la tarifele la serviciile medicale. Subiectul a fost discutat la Parlament. Deputații au vrut să știe ce sumă au acumulat spitalele și alte instituții medicale din serviciile contraplată după ce Ministerul Sănătății, condus atunci de Roxanda Glavan, a scumpit serviciile medicale, autoritatea fiind acuzată de lipsă de transparență și de viziune în calculul noilor tarife. O fostă deținută, Viorica Botnar, a câștigat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului un proces împotriva Republicii Moldova pentru că a fost ținută în arest în condiții inumane și nu i s-a respectat dreptul la tratament. Cazul femeii bolnave de cancer scoate în evidență o serie de probleme grave cu care se confruntă instituțiile medicale din Moldova. Viorica Botnar a fost deținută în penitenciarul numărul 13 din capitală în perioada anilor 2011-2016.
Cu Silvia Rotaru și recomandările din Sănătate Info punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.